Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар FM радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе. Күміскеме әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы. Және сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында құрметті радио тыңдармандар жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сені таныстым деп болған аман Зарығып күткен жандай жол қарадым Шабытым сарқылдым ма деп жүрдім Тілегін қолда жаным Шабытым сарқылдым ма деп жүрдім Ағаңның ақ тілегін қолда жаным Аша қалсам ойдан жабығаман Сәулесін түсірсе деп жаныма күн Жүрегім тар кеудемде талып соғып Сағынамын Жүрегім Тар кеудемде талып соғып Өзіңді от қоранып сағынамын Сырайын жыр әнімді Сен едің Сылдырлатқан болағымды Өмірді түсіндім де Сен арқылы Қуанумен мұңайуды Өмірді түсіндім де сен арқылы Үйрендім қуанумен мұңайуды Сеней жолықтым деп мұңданамын Ағаңның қал жағдайын біл қарағым қалқа ұшса, ол сенің ақ орамалы болғаның. Төбіңнен қазба ұр бұлт қалқа ұшса, Құрамам болғаны, ол сенің ақ орамам болғаны.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Хабарымызды бастаймыз. Бүгінгі хабарымызда сіздер Біржан Сал мен Сара қыздың айтысын еститін боласыздар. Жалпы Біржан Сал мен Сара қыздың айтысы айтыс өнерінің озық үлгілерінің бірі. Айтыс 1871 жылы, яғни 1871 жылы қазіргі Алматы облысының Қапал Ақсу өңірінде Біржан Қожағұлұлы мен Сара Тастанбек қызының арасында өтеді. Бұл айтысты ең алғаш 1898 жылы Қазанда «Қисса Біржан Сал менен Сара қыздың айтысқаны» деген атпен Жүсіпбек Қожа Шайхисламұлы жариялаған екен. Осы «Қисса Біржан Сал мен Сара қыздың айтысқаны» деген атпен басылған Жүсіпбек Қожа Шайхисламұлы жариялаған осы Біржан Сал мен Сара қыздың айтысына енді кезек берейік. Біржан былай дейді. «Қыз екен Тастанбектің ақын Сара, бәйгеден күнде келген жалғыз қара. Қыз да болса адамның жүрегі екен, көрмедік сөзді адамды жеке дара. Қыз екен ақын Сара Тастанбектің, жақыны Найман толқын Есімбектің. Сауық қып садыр матай жиылсып, ауылына алдыртыпты Тұрысбектің. Ауылына Тұрысбектің Сара кепті, өлеңді жүндей сабап дүрілдетті. Сол кезде 17-де ақын Сара, жел сөзге адам болмас онан епті. Сараның атын білер арғын Найман, жүрік шыққан аталық қапты айдан. Баласы Қожағұлдың сері Біржан, Сараны іздеп шықты әлде қайдан. Елі керей Біржанның ұраны Алтай қарпық, қызыққа түрігінде жүрген батып. Атасы Алтай қарпық елі арғын, сауықпен жүрген сері дуылдатып. Сараны естіпті Біржан анық, бұғанда жүрген жігіт өнер дарып. Құдай берген дәулетті аясын ба, шығыпты 11 жігіт жолда салып. Серлік құдай салған мұндай өнер, бәндеге әріне болса тәңір берер. Мың жарым жылқысы бар атасының жаста екен 38 бұл бір кезде. Келеді 11 кісі жолда салып, дуылатып түрлі-түрлі әнге салып. Ат жіберіп Сараны алдыртпақшы. Ауылына Тұрысбектің жатса барып. Сарада болар дейді сөзге тығын, айтысып Сара менен қылсақ шығын. Найманның асыранды бұлбұлғысы Сараның айттырармын барлық сырын. Баралық Тұрысбектің ордасына. 11 кісі жолдасым ертең түсте, Біржанның қарық боларсың олжасына. Арғыннан артық болды салған әнім. Найманға арғын түгіл болдым әлім. Ән салып 92 түрлендіріп, Найманның бір жаяйын тір жанын. Сарада жетік дейді сөйлер сөзге, Найманда аты шыққан осы күнде. Аузын қарсы келсе ашырмаспын. Адамға мақтанар ол менен өзге. Бүдінеде қырғи алған жұмарлармын. Құдайым қуат берсе, енді бізге. Әлқисса Жүсіпбек Қожаға Сара қыздың Біржан мен айтысқан өз аузынан естігендер осылай деп бастан аяқ баян қылған. Айтыс келер жылында болса керек. Енді Сараның сөзіне кезек берейік. Қыз едім Тастанбектің атым Сара, ішінен ер қаптағай шықтым дара. 13-те домбыралып сөз сөйлебім, келемін бір сүрінбей жалғыз қара. Қолдай көр ер қаптағай ата бабам, сөзімді тыңда құрым келсе шамаң. Ақсүйек пайғамбардың тұқымы деп сөзімді естіргелі келдім саған. Тақсырау күні құрсын ұрғашының, билігі болмайды екен бір басының. Тері терсек бергенсін итті алады, бұлындай берекесіз арбашының. Әкемнің төрттілігі бәрде сай, алтаулы аруақты шағам бай. Бұлаңдап асау кердей жүрсемдағы тоқтыдай боршқа кеттім одарығай. бір құдай бермесе несіп етпес сарлағанға. Тұңғиық сөзім терең барлағанға. Тақсырау 18-ге бил жеттім, сан жүрік үлес алмас самғағанда. Хан қара шаршы топқа сан сөйледім, көз көрмей бәрбекер намбағанға. Арсалаң сол Ниязбек іздеп келіп, шошыған жүгірістен тымбағанға. Сөйледім қаз мойынды жармажалмен, әкеме ұлдай бобен біткен малмен. Ауылында Тұрысбектің сөз сөйлестім, баласы Қожағұлдың бір жансалмен. Үйінде отыр едім Тұрысбектің. Бұл үйге құдай едіп дұрыс кеппін. Қасында 7-8 жат кісі бар, сөйлес деп даусы шықты Жүнісбектің. Бұл үйде кім бар деді келесалақ. Отырем домбырамды қолымалақ. Есімбек Маманқұты Ершербай. Қасына еріп келген өңшең манап. Кісекен 32 жолаушымен. Ақыдың жабығынан көрсем санап. Сүйініп іздеген қыз осында деп, біреуін тонап жатыр жаудай талап. Сырлаған домбырасын қолына алып, ән шырқап қоя берді жүндей сабап. Біреуі атын ұстап тұрды шаужайынан, сөзінің білдім бір жан ыңғайынан. Толықсып төңкеріліп ән шырқап тұр. Сөйтсе де шошымадым айғайынан. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берейік. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді де білдіре отырыңыздар дегім келеді. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз.
Сені дегенмене көрмегенді өзгеден сенен көре өзі балың өзіне өзіңнен көр ғайып болсам бір ғана Сандала, ұнатамын мен
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-72430. Құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің пікірлеріңізді немесе ұсыныстарыңыз бен талап тілектеріңізді де WhatsApp желісі арқылы жолдай отыруларыңызға болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда Біржан мен Сараның айтысы туралы, Біржан мен Сараның айтысын естіп жатырсыздар. Сонымен Біржанның қызды шақырып айтқан сөзі. Бұл үйде Сара бар ма? Келсін бері. Іздеген келіп тұрмын, Біржан сері. Жолықпай сөзімтімге жүрген шығар. Ауылында Тұрысбектің өлері жері. Сайраған орта жүздің бұлбұлымын. Арғынның Алтай қарпақ, Алтай қарпық, ақтаңгері. Барабар сөзі теңдес адам болса, көңілімнің тарқаушы еді қайғы шері. Қырандай аспандағы желдігіңгі даусымның көтерілер шықса тері. Болжыған жер шаршысын майталманмын. Жасымнан маған мәлім қыз недері. Алтын менен күмістің нақысындай. Міні жоқ бізден шығар сөзбедері. Шатыртық көк майсаға бір тайты сой. Кешікпей шықсын үйден болсы өнері. Ағиық мұзбалақпын жерге түспес. Кен қолтық арқымақпын алқымыз біз. Басайын аптығыңды тез шық Сара. Сен түгіл әкең деймен болдым істес. Бұл үйде Сара бар ма? Отыр нағып. Қарсы шпай тотығыстай қанат қағып. Желғабыз, жез тағалы еңіреумін. Қара тер шыққан сайын кетем ағып. Ғаламға мәшһүр болдым елің жаттап. Қысқартам адымыңды бірақ аттап. Ұялып үлкендерден отыр едім, айқайлап ұран салды қарға баттап. Сонда Сара, көктемде Тұрысбектің ауылында көрушем істің жеңіл ауырында. Біржанның төңкерілген әніменен еш күлмес ел жиылды бауырында. Арындап дәуірлейді барған сайын, екпіні соққан желден көрдім жайын. Екпіні соққан желдей көрдім жайын. Шырағым Сара саған не болды деп Есімбек кіріп келді ағатайым. Шырағым, арғын қорай бар ғой Найман. Балайдың атағыңды жұртқа жайған. Кең жерде келістіріп душар болмай, қапыда қажы үйінде келді қайдан. Тартынбай енді балам дейді қажы. Адымың аттан артық шықты тайдан. Сөзі бұзық антұрған көрінеді. Бар еді бір кісі өлең айлаң. Аптыққан қуарғынды бірден көлет. Ағаңа осы болсын тиген пайдаң. Өнері ұлдан артық қарағымай, тұрайын мен де тілеп бір құдайдан. Қажының әлгі сөзі болды себеп, қолтықтан көтере көр құдай демеп. Даусыма жаңғырғар тұрған жерім, ән шырқап ақордадан шыға келдім. Көрген соң аттан түсті бір жан серім. Қозғадым қырмысыдан сөзді талдап. Басында баяуладым бір жандалдап. Төрт қызы Тұрысбектің қасым ерді. Ақүйден шыға келдім найманшалап. Таңданып жиылған жан қарап тұрды. Қыз да болсам бір жанға балап тұрды. Кәмшат бөрік күдері белбеуі бар, көк тұрғын шапан адам қарсы жүрді. Түрінен мен таныдым осы бір жан. Сандалтып орта жүзді әнмен қырған. Сарысұр адам екен тым өңдөзі. Құбылар тотығыстай әлген тұрған. Осы ма? Деді Матай бұлбұлғысы. Көп іздеп бүгін таптым жазығысы. Әуелі қазақшалап көрселік. Жарқыным берірек жүр, жасын кіші. Баласың менен көрі жасын кейін. Көрінді бір жан салдың сөзі бейін. Көрсем бері кел деп сәнсіп тұрды. Толғанып үндемедім оған жиын. Қыз ұялғаннан көріспеген соң Біржанның айтқан сөзі мынау. Мен Біржан қызға бармас аяғымнан. Шыңғыссам дәуірлеймін баяғымнан. Бергел ұрғашылық қылма жаным. Дәндеме наймандағы саяғыңнан. Найманның болады екен, қызынадан. Үлгісіз қандай халық тұр жаман. ағаға іні келер біздің елде. Көп боп па сұрасуға есен аман. Баласы Қожағұлдың бір жан салмын, сен түгіл сенен артық құмармаған. Жалымнан ұстаған қызды арман қалмас, жібек жал арғымақ пен тұмарланған. Алмайтын еркек тілін жының бар ма, адам деп сөз айтамын сарасаған. Дейді. Құрметті радио тыңдармандар, Сараның берген жауабына кезек бермей тұрып, тағы да бір өлеңге кезек берейік. Ерлан Рысқалидің орындауындағы Күлі Ыбырайдың әні «Қызыл асық». Осы өлеңді тыңдағаннан кейін біз Сараның Біржанға не деп жауап бергенін еститін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға келген бір пікір бар екен. Менің есімім Батырбек. Маған Біржан мен Сараның айтысы ұнайды. Бала кезімде естіген едім, ұмытып қалыппын дейді. Сіздерге рахмет, есіме түсіруге мүмкіндік бердіңіздер. Біржан мен Сараның айтысында да басқа айтыстардай, екі ақын бірін-бірі қатты сынап, өздерін-өздері жер көкке сиғызбай мақтайтындары да шындық. Алайда маған ұнайтыны да осы. Қазақ халқы да басқа халықтар сияқты жамандаса, жерден алып жерге салып жамандайды. Мақтаса да асыра мақтайды. Әсіресе осы мақтауды үйреніп алған теріс болмаса еді деп күлдік. Әрине ол мақтаулар адамды тәкаппар етіп жіберетін шығар дегенмен қарсыластан жеңілмеу үшін өзіңді-өзің сондай ақ өз жеріңнің мақтауын асырмасаң болмайды ғой дейді. Әрине Батырбек есімді тыңдарманымыз сіздің пікіріңізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай өздеріңіздің пікірлеріңізден бөлісе отырыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз.
Қызымыз қыздың атауы қызыл асық жастар көп қыз балаға болғаны ғашық әзірмен ебін тауық сөйлемегені жігіттің қарап тұрсан Ой, бұрмай өзі жасығы, ойға, егегегегегега, егега, егега, я. Қыз емес қыздың атауы қызыл киек, қаранған тотығыста ешәшін түйіп, қымбатты мінездер балдан тәттүй, Тұрады көрген жерден Шіркін ай көңілің сүйіп Ойға, егіға, 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 я Тұрады ол Жақсы қызға бөк көңілің ауып Әзілі мені сөйлеу керек ебіні тауып Білетін құрып жайын адам болсау Ілгегін өз ашпай ма Шіркін ай есік жабылды Ойға, егегегегега, егега, егега, я Олған адам Құтыдағы Жағуға әркім құмар Оныдағы Болғанда қыздар шабақ Су үшіндей мен шортан оны құлған Шыртын айы жолдан бағын ей Ойға, егіға, 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 я Қыз емес
жердің атауы қызыл қыршын. Ой, ойнаған мына мен түрің құрсын. Өәдіңнен күндіз берген түнде тайып, қойдың қой сыйпалады. Ой, бірмай жүктің бұршын ей. Ой, ай, 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 ай. Шеркінай жүктің бұрышын ей. Ой, хап, егіға, 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 егіға.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және бүгінгі хабарымызда сіздер Біржан Сал мен Сара қыздың айтысын естіп отырсыздар. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырмас бұрын біздің байланыс телефонымызда сіздердің естеріңізге сала кетейін 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды да, немесе сұрақтарыңызды да бөлісе отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, соныменен біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Сонымен қыз ұялғаннан көріспей қойғандықтан, Сара шығып көріспей қойғандықтан, Біржанның айтқан сөзін жаңа біз жоғарыда айтып кеттік, оқып кеттік. Енді сонда Сараның Біржанға берген жауабына кезек берейік. Ей Біржан, кімге дәрі амандығың? Сөз білсең, бұда сенің жамандығың. Хиссасыл әмбиеден естімеп пең, белгілі мәлім болды надандығың. Адамды топырақтан жаратты қақ. Надандығың білінсін бұл сөзге бақ. Хауаға бұрын барған адам ата, жоқ беді есткенің мұны да ақмақ. Данышпан білгіш қой деп ойлаушы едім. Арғында жүр екен ғой жоқты мақтап. Найманда 200-ді наргескенмін. Желкеңді қимақ үшін қойған саптап. Тозаң анда-санда бір бұрқ етер. Саулатсам бейпіл желді екі жақтап. Күн көргелі келдің бе мұнда арғын? Жинауға сынық малта наймандақтап. Артыңның ашыларын білмейсің бе? Көрпеңді көсілсеңші, бойға шақтап. Жерге кіріп кетерсің жындан тұрған. Шыңғассам асты үстіңді жездей қақтап. Делбелігі емес пе Біржан Салдың? Кісісін жеңе тұғын жаңа таптақ. Талпынған жас баланың білегіндей қолымды ұстатпайтын. Ұстатпаймын, сен иткаппақ. Я осып Сара қыз осылай жауап береді. Сонда Біржан былай деп сөйлейді. Мың жарым жылқы біткен қожа құлға, сөйлеткен сені балап қаза құлға. Асықша ағжан бұны сұлуға аттым, тыйыным шыққан емес сен дейтілға. Сайратқан орта жүздің бұлбұлымын, қызығып жүргенім жоқ алар пұлға. Күшігін асыраған ұрғаш иттей, азғындап шөктің сара жылдан жылға. Қырсығың өз басыңнан арылған жоқ. Теңестеп айыбыңды тіксем қылға, тіссем қылға. Қолыңды ұстатпаймын ерке, ұстатпайтын ерке болсаң, келімсек әкең неге берді құлға? Бар екен жаннан артық сөйлер сөзің, сүйінген қызыл тілге шын сөрлезің. Қолға түскен қалмақтай ықтиярсыз, төрт болар құлға барсаң екі көзің. Сөзіне таңғаламын сынай алмай, айтқаным кетті саған ұнай алмай. Көзіңді күшік құрлы бір ашпайсың, қортиған шірігіңді құдай алмай. Есекке қосақтаған бір ғашырсың, күң сырын көпке жайыр жылай алмай. Құшақ толары еркекке аран бар, соны сүй күйгеніңнен шыдай алмай. Жан жетпес ән шырқасаң, Ресейде құданың ризамын мен берісіне. Елден таңдап ойпақ болған қортықпайың, бір қойдың сиярытылып терісіне. Алыстан түлеп ұшқан таз түз құсындай, бір жанның жантақ қалар желісіне. Мойыным жүзген қаздай иіледі, орта жүз ән шырқасам сүйінеді. Арғынның жалғыз тоны қолға түссе, төрт найман орта бойлы киінеді. Найманда байлық бар ма біздің елдей? Жүрсемде адам болам мұнда келмей. Қыз сөзін жек кек көрмейтін сайтаным бар, онымды тастамаймын өзім өлмей. Атадан бір жан сал боп тудым артық. Ұраным әр қазақта бар алтай қарпық. Аққу мен аспандағы ән қосамын, қозғасам, ашшы күйді түптен тартып. Қырмысы Асылбекзат бар мінезім. Кетерем еркек болсаң бірақ тарпып. Қыз затты сыйлайтұғын бір мінезім, самғаймын бәйгатындай артып-артып. Көкшетау дуанына даңқың барған. Мен біржан алтын тудай айқынданған. Ескелі сара сені 3 жыл болды. Середім төңірекке құлаш салған. Түлкінің жүгірісін қыран байқар. Ұялсаң сөзің емес, маған айтар. Қандыгөз майжып алған ағиқпын, сен түгіл қасқыр көрсе, бірақ шайқар. Қайтару сұрамаймын келсе аңым. Қыз сөзін парық қылмайтын ескі заңым. Күнінде оң көрінсең де айнымаймын. Көктөбет болды немем мен жаным. Түстіктен жұрт таңғалар желгеніме. Жеңбесем қуанбаймын келгеніме. Ақмарал осы жолы жығылмай кет. Алтайдың душар болдың мергеніне. Өзімдей бір басты адам сөз білмейді. Құданың мың шүкірлік бергеніне. Қыз сөзі батқан сайын жаным кірер. Қарамай қатты сөйле. Өлгеніме. Адамым күні бүгін қалыбымда. 2 жыл 35-ке келгеніме. Қуырылып апшымның қайсасқаным. Өтірік ентелетіп желгеніңе. Көзімнің Көкшетаудан қыр түсті. Аталық қапта қайда жүргенінде. Аю болсаң да басамын ап дегенде қоймаймын жайын құстай көргеніңе. Құрметті радио тыңдармандар, енді кезек Сараның сөзіне келеді. Содан бұрын тағы да бір әуенге кезек берсек деп отырмын. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы жұмыс істеп тұрған байланыс телефонын естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, Біржан мен Сараның айтысына қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді де білдіре отыруларыңызға болады. Немесе келесі бағдарламада та қандай ұсыныстарыңыз болады, сол туралы бөлісе отырсаңыздар екен деймін. Ал дәл қазір кезекті Саят Медеуовтың орындауындағы Бозторғай әніне береміз.
Thank you.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгінгі кешкілік эфир бағдарламасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Біржан мен Сараның айтысы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізбен немесе ұсыныстарыңызбен де бөлісе отыруларыңызға болады. Сонда Сараның берген жауабы мынандай екен. Әй Біржан, жасың үлкен, өзің аға. Қымбаттығын белгілі білдің, білсең баға. Қамысты терең көлдің сұқсырымын, қаңғырған ілдірмеймін қаршығаңа. Ежелден сен белгілі желді көрдік. Таңғалдым сәулетіңді сенің көріп. Сен айдап ажалыңа алып келген, құт маман ершеруай қасың еріп. Сөйлетпей шыға сала кеттім дерсің, түрімді көрсетейін сөйлеп беріп. Қарны ашқан қырсығы бар еркек мысық, сасық тер аузы жетпей, майдан жеріп. Сөйлеспей мен сықылды өнерпазға, дәндеме жүрген күннен тезектеріп. Өлеңді қол қағылсаң ақтайын, самарқан жібегіндей оннан өріп. Әншейін сыпайы деп қимай тұрмын, көзіңді төрт қылар ем, иттей керіп. Сөзбенен жеңемін деп ойламаңыз, бір жерден мүдірер деп көңіл бөліп. Аузыңды тарта сөйле Біржан батыр, жарамас жүдеп қайтсаң іздеп келіп. Тартылып таразыға тең келмейсің. Тірілсең ертең кешке, бүгін өліп. Арғынның тантықтығы мінесіндей, кім байыпты ер қадіріне сөз қосылмай. Жай тастап құлашымды кең созамын. Сен түгіл әкеңнен де бір шошынбай. Күшпенен көндіремін болмасаң да. Түстеніп тамақ жерсің қонбасаң да. Аптығып арғынсынып сандырама. Ойлайсың артықпын деп оңбасаң да. Найманға жалғыз тиін керегің жоқ. Келесің қайыр сұрап, андасында. Мен пәлен деген менен сескенбеймін, шошыр деп қорызданып алдасында. Ақыр өнер барлығын байқасармын, өзіңді өзің мақтап намбасаңда. Қарамды әрберден соң бір көрмейсің, соңынан үмітті боп қалмасаңда. Тойынатын жеті басты жалмаусың, ескі құсқы елден жинап жалмасаңда. Қуы жетіп, озамын найман шалдан, пысықсып шу дегенде самқасаңда. Ей Біржан, қысартыңды жүржайыңа. Әке десен көмбеймін ыңғайыңа. Жаудай аған жаралы болар деген шынтілеп сөйлейінші құдайыма. Жылқының арығындай арғын кедей. Тойғансып мас боласың ішпей жемей. Құрайқай салғаныңа кім шошиды? Жеңермін итте қылып адам демей. Найманның аруағынан кетсе дағы. Әзәзіл бола берме ек араға. Жанақта қобызымен түк қылған жоқ. Оңай ма сендей сорлы бейшіраға. Орынбай іздеп келіп кеткен қаңғып. Жеңген жоқ көшінбайын ода аңдып. Жанақ қашан жол алды сабырбайдан. Жаманның көтереді арғын саңғып. Біржанды әкетесе мен сінбеймін. Жаратты қызда болсам сонша паңғып. Жынды бота сықылды бір делбені құдайым тірі қойған несін адам қап. Сонда Біржанның Сараға айтқан сөзі мынандай екен. Арғынға жете алмайды найман өлмей, ежелден артық туған теңдік бермей. Жеңбесем Сара сені осы жылы өлгенім жақсы емес пе, үйді көрмей. Сонда оған Сара былай дейді. Ей Біржан, өнер біткен қай жеріңе? Бұл жолы пайдаленбес құртеріңе. Жеңбек түгіл келмейсің жүрегіме. Әкеңнің менен қорсаң кір көріне. Сонда Біржан былай дейді. Арғынның көз жеткісіз аймағы бар, төңірегі жеті дуан ойпағы бар. Кім жетер жанайдарға Алтайдағы? 600 жас бота мен тайлағы бар. Шалқыған Жәнібек пен Тұрсынбек жанай, ет қосты Нұрмұхамбет досын қанай. Солардың есебіне көз жетпейді. Ол түгіл бір шақамдай болсын қалай. Қаржаста бір құтым бар, Мұса Шырман. Үзілмей келе жатыр ескі қордан. Қазының бел баласы Сәдуақыз, құтқарған саңғыранды түскен тордан. Ұлтумас қазанғаптай атаулынан. Тұқымы дегдер шыққан жатынынан. Полковник шен алады туасала, шырылдап түскен бала қатынынан. Шыныбай асып еді бір жағында. Жасы жетпес ер қазекем аруағына. Жамантай, Құсбек, Шыңғыс, Сартай төрем ілінген талай Найман қармағына. Тәттімбет ардагерім арғын асқан. 40 түрлі күй айланған бармағына. Ежелден әр баймын, әр молмын, шыңғассам шыдабайсың зардамыңа. Адамның ақиығы қажы қыланбай, сан жүрек сау кеткен жоқ бірсін алмай. Найманның әулиесі батыр бар еке. Найманның әулиесі батыр барақ, іш қыса болып кеткен тұққыл алмай. Ыбырай жас жыл барыс білектенген, дұшпанға арыстандай жүріктінген. Өзінің заманынан бозбаласы перінің жігітіндей іріктелген. Есара қайсының бар оған жетер, өнерін көрген жанның есі кетер. Адамның жалғызбасты білімпазы оны да жамандаған Найман бекер. Орта жүз Абай қойды атын баптай, үйіне ояз кірмес жауап қатпай. Қойған қарсы түйсе дұшпанына алдынан құлдық ұрар үйде жатпай.
Алыстан саулын кенде ой,
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда, бүгінгі хабарымызда сіздер Біржан мен Сараның айтысын естіп отырсыздар. Тағы да бір тыңдарманымыз былай деп жазған екен: менің атым Жазира. Біржан мен Сараның айтысын естіп отырып, кейде күлдім, кейде көңілім түсті, ал кейде мұңайдым. Осындай әртүрлі сезімге берілгенім сіздердің хабарларыңыздың арқасы. Сара қызға жаным ашыды. Егер сол кезде Сараның күйеуі бай емес, өзінің теңі болғанда, ол Біржанды ойсырата жеңер еді. Біз оны әдебиет тарихынан да білеміз. Сөйткен ақын Сараның бақытсыздығына жаным ашыды. Сол кезде көптеген қазақ қыздарының тағдыры оған ұқсас болды ғой. Енді қазір Құдайға шүкір қыздар өз қалауымен, өз шешімімен ұзатылып жатыр. Бұл бізге берілген Құдайдың рахымдылығы деп білеміз. Соны бағалай білсе екен. Міне Жазира есімді тыңдарманымыздың пікірі осындай арасында да көріп отырғанымыздай, Біржан мен Сараның өздері айтқан сөздерінен ақ біз олардың Сараның жасы 17-де екенін, Біржанның жасы 37-де екенін барлығында біле алдық. Ал хабарымызды нұрғарта жалғастырамыз. Сонда Сараның Біржанға берген жауабы мұнандай екен: «Ей Біржан, жасың үлкен, өзің аға. Қымбаттығын белгілі білсең баға. Қамысты терең көлдің сұқсырымын, қаңғырған ілдірмеуін қаршығаңа». Сонда Біржанның айтқаны: «Ей, арғынның көз жеткісіз аймағы бар, төңірек жеті дуан ойпаңы бар. Кім жетер Жанайдарға Алтайдағы 600 жас бота мен тайлағы бар. Шалқыған Жәнібек пен Тұрсын Жанай, ит қосты Нұрмақ, Нармұхамед, Досан Қанай. Солардың есебіне көз жетпейді, ол түгіл бір шақамдай болсаң қалай. Қаржаста бір құтым бар Мұса Шарман, үзілмей келе жатыр ескі қордан. Қазының бел баласы Сәдуақас құтқарған саңғыранында түскен тордан. Ол тумас қазанғаптай атолынан, тұқымы дегдер шыққан жатынынан. Полковник шен алады туа сала, шырлап түскен бала қатынынан. Шыныбай асып еді бір шағында, жасы жетпес ерғазеке маруағына. Жамантай құсбек Шыңғыс Сартай төрем, әлінген талай найман қармағына. Тәтімбет ардагерім арғынасқан, қырық түрлі күйейленген бармағына. Ежелден әрі баймын, әрі молмын, шыңғызсам шыдамайсың зардабына. Адамның ағиығы қажы құнанбай, сан жүрік сау кеткен жоқ бір сын алмай. Найманның әулиесі батыр барақ, іш құса болып кеткен түк қыл алмай. Ыбырай жас жолбарыс білектенген, дұшпанға арыстандай жүректенген. Өзінің заманының бозбаласы перінің жігітіндей іріктелген. Сонда Сараның айтқан жауабы мынандай екен: «Ей Біржан, сөз сөйлейін анықтатып, көңілің ауырмасын қабақ қатып. Көкшетау Қызылжарда талай арғын құп көрген жанын жалдап жатақ жатып. Найманнан қай жерің бай мақтаған мен, бармаған соң жайымды білмейді деп. Құрбысқа мақтанасың Тәңірадым. Найманда қарагерей Сыбан мұрын, жетата Жолымбетке құйған нұрын. Шерубай Танамырза Ертәукебей қайғазақ сөз бастаған онан бұрын». Баласы Қозыбайдың тілеу берді. Әлихан оның ұлын әркім көрді. Құдайдан қорққан арғын осал демес, қарадан қан боп шыққан қисық ерді. Жан жетпес Бабатайға жалбы жанақ, Аққожа би Ақтайлақ асқан манап. Ақтан берді Алтыбай Ерраймбет, қалмақты қолмен қуған қойдай талап. Кенжеғұл қазақ жетпес бабасына, төрт арыс билік айтқан баласына. Байтоқа Кенесбай мен Құттанияр таймаған сөздің сөйлер шамасына. Арғын жоқ мақтанған мен Тойғұлыдай. Қор қойған қыдыр келіп савасына. Бірін-бірі аңдаған қуарғынсың, мақтанған мінсең болыс шанасына. Екі жыл бағайналса біреуіне, қайдағы жаулық қылған данасына. арғында кісілік жоқ мен білмейтін. Қарны ашса, қастық етер анасына. Кім жетер Қабанбайға дуа қонған? Үзілмей тұқымына қуа қонған. Қожақұл Сәлжақып, Ерәділбек, Сүлеймен оның ұлы шықты соңынан. Ботабай Бәйжігіт те Құтжайынбай. Сасамби шапты кенже жауғаянбай. Шынымен құлаш ұрып самғап берсем, қаласың жетпек түгіл бір тайынбай. Асыққа ақжамбыны ерте құйып, Асыққа ақжамбыны ерте құйған Найманның жігіт қайда бағыланындай. Екі ауыз әмбілгені ақынмындер қыдырдан түсте бата алғанындай. Ұятсыз сіздің елдің бәрдан ғой, айтпасаң мұнан басқа қалғаныңдай. Қапыда қалдым деме, ақын Біржан, көңіліңнен қоймай сөйле арманыңдай. Сара ақын екеніне көзің жетпей, осындай қайдан білдің қарманудай. Найманнан қарның тойып кетсең дағы, қоймайсың жылда келіп, жалманудай.
Thank you.
құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгінгі тыңдап отырғандарыңыз, яғни бүгінгі бағдарламада біз Біржан мен Сараның айтысын оқып жатырмыз. Сараның жауабын толығымен үлгерсек оқып кетеміз, құрметті радио тыңдармандар. Егер де үлгермейтін болсақ, келесі хабарға жалғастыратын боламыз. Соныменен Сара өзінің сөзін одан ары қарай жалғастырды. Сайраған бүкіл найман бұлбұлымын ұрғашы ғой демесең, қоймайсың жылда келіп жалманудай. Еру күн ғайып болған тотықұспын, білмеймін әкеңнен де алданудай. Өзіңді атта қылдың, құста қылдың, жайымды адам күймен айтайын мен. Өнерге екі жағым бәрі бірдей, құрбысқа бүгілемін келіспейіне. Сайраған бүкіл найман бұлбұлымын ұрғашы ғой демесең, қай жерім кем. Құдай талап бермесе сүйегіңе жабайы тұлпар болмас жегенмен жем. Арғымақ қайғының артығы мен, он күндей тынбай шапсам бір алам дем. Өз басым ұрғашының қара тілі, ирандақ бет бітісім қызыл гүлі. Біржан сал ажал айтып өзің келдің, іздеуге ойланып өткен жылы. Майысып нәзік белім бұран қаққан, 40 түрлі дана кеудем өнер тапқан. Сөйлесе, мен май тамызған бұлбұл тілім сықылды гауһар сағат нақышқыз. Нақыс жапқан. Әжімсіз он саусағым бәрі даппақ. Болғанда аузым сағат ернім қақпақ. Кір жоқ отыз түсім меруерттей. Ерінбей тізіргендей адамзатқа. Мойыным сұңғағындай жүзген қудың, лебізім шырындай шарбат судың. Қаққанда төңкерілген қас бітісім, ашылған айбатындай жібек тудың. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп қалыпты. Бірнеше санаулы минуттар ғана қалды, секундтар ғана қалды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау сәлемет болыңыздар. Өздеріңіздің хабарларыңызды, хабарға қатысты ойларыңызды және хабарды тағы не тыңдағыларыңыз келеді, сол ұсыныстарыңызды да жолдасаңыздар болады. Келесі бағдарламада аман-сау жүздескенше, сау-сәлемет болыңыздар.